halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee qaar ka mid ah efemyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti 19 bisha oktoobar sannadka 2019. idaacadda galabtana waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jacfar kukaan.
qodobadaad idaacadda ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah booliiska soomaaliya oo sheegay inay qabteen shakhsiyaad lagu eedeynayo inay ku lug lahaayeen dilka taliyihii ciidanka ururka gorgor oo xalay lagu dilay magaalada muqdisho. ehelada taliyahana waxaa la sheegayaa inay diideen in meydkiisa la aaso maanta, iyadoo ay dalbanayaan in caddayn buuxda laga siiyo sababta loo dilay.
maamulka degmada jalalaqsi ee gobolka hiiranna waxa ay sheegayaan in ciidankoodu ay xalay dileen 20 ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabaab.
wadadaas ay ciidanku u galeen baabuur oo markaa hoomay halkaas socday, halkaasaa baabuurkii lagu gubay, ayagana bataatan boqof kama fakanin.
barnaamijkii hambalyada iyo heesaha, dhacdooyinka todobaadka iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
ciidamada ammaanka waddanka Libnaan ayaa sunta dadka kaga ilmaysiisay iyo rasaasta caagga u adeegsaday kala cayrinta 10,000 oo dibadbaxayaala oo isugu soo baxay magaalooyinka kala duwan ee dalkaasi, kuwaasoo dalbanayay in xilka laga tuuro hoggaanka siyaasadda oo ay sheegeen inay sabab u noqdeen dhaqaale burburka dalkaasi ku dhacay. goobjoogayaal ayaa Reuters u sheegay in booliiska rabshadaha la dagaalama ay xabsiga u taxaabeen dad dibadbaxayay. waxaa howlgalkaasi ku dhaawacmay 10,000 ruux. ra-iisul wasaaraha waddanka Lubnaan Sacad Al-Xariiri ayaa bahwadaagtiisa dhinaca siyaasadda u qabtay muddo 72 saacadood si ay uga joogsadaan curyaaminta dib u habeynta ku socota, buu yidhi, haddii kalena uu waddo kale qaadi doono, taasoo loo fahmay inuu iscasilayo. bannaanbaxan oo ah kii ugu weynaa ee dalkaasi ka dhaca muddo sannado ah ayaa waxaa ka qayb qaadanaya qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay shacabka Lubnaan, waxaanay dadka soo xusuusiyeen kacdoonnadii 2011 xilka looga tuuray 4 madaxweyne oo caraba. dibadbaxayaasha ayaa watay boorar ay ku qoran yihiin halku dhegyoho ay xukuumadda Xariiri kaga dalbanayaan in ay iscasisho.
xisbiga mucaaradka ugu weyn ee dalka Mozambique ee Renamo ayaa maanta ku baaqay in doorashadii isbuucan dhacday laga dhigo natiijadeeda mid aan jirin, isagoo ku eedeeyay dowladdu inay ku xadgudubtay heshiiskii nabadeed iyadoo adeegsatay bay yidhaahdeen falal qas keenay iyo handadaad intii ay jirtay codbixinta. qayb ka mid a natiijada doorashada dhacday talaadadii ayaa muujinaysa in madaxweyne Filipe Nyusi iyo xisbigiisa talada haya ee Frelimo ay ku horreeyaan codad badan. waxaase jira eedeymo sheegaya in wax isdabamarin iyo khaladaad weyn ay ka jirtay doorashada. Renamo ayaa ku eedeeyay xisbiga Frelimo abuuridda jawi fowda, isagoo ku xadgudbay heshiiskii la gaaray bishii Agoost, kaasoo dhigayay in aanu xisbina samayn karin wax fowda ama handadaad si uu ujeedo gaara ugu gaaro. xisbiga ayaa sheegay in qaar ka mid a xubnahooda la xiray kadib markii ay arkeen qaar ka mid a qabanqaabiyaasha doorashada oo dadka siinaya wax ka badan hal waraaq oo codbixinta ah, gaar ahaan xisbiga Frelimo. dowladdan ayaan ilaayo hadda wax jawaaba ka soo saarin eeda ka soo yirtay mucaaradka.
ku dhowaad 20 dibadbaxayaal Kuuriyada Koonfureed ayaa isugu soo baxay dhismaha uu degan yahay safiirka Maraykanka ee waddankaasi Jimcihii, taasoo keentay in mas-uuliyiinta Maraykanku ay ku baaqaan in la adkeeyo ammaanka goobaha ay degan yihiin diblomaasiyiinta Maraykanka. muuqaal laga soo qaaday goobta oo baraha internetka la dhigay ayaa muujinaya koox dhallinyaro dibadbaxayaala oo qaylinaya watayna jaranjarooyin ay doonayeen in ay ku fuulaan derbiga guriga safiirka Maraykanka u fadhiya Kuuriyada Koonfureed Harry Harris oo ku yaala bartamaha magaalada Seoul. kadib markii la xiray derbiyada, kooxda dibadbaxayaasha ah ayaa isku dayay in ay mar kale xoog ku galaan guriga safiirka, laakiin booliiska ayaa xirxiray sida laga soo xigtay amaba lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay safaaradda Maraykanka ee dalkaasi. qaar ka mid a dibadbaxayaasha ayaa ku qaylinayay in Harris iyo ciidamada Maraykankuba ay ka baxaan waddanka Kuuriyada Koonfureed.
ugu yaraan 200 qof ayaa ku dhaawacmay rabshado kale oo xalay ka dhacay gobolka Catalunya ee dalka Spain. booliisku waxa uu sheegay in kooxo mitid oo daacad u agooni goosidka gobolkaasi Catalunya ay dhagaxaan iyo baaruudba ku tuureen ciidamada booliiska oo iyaguna ku jawaabeen rasaas caaga iyo sunta dadka ka ilmaysiisa. Magaalada Barcelona oo ka mid a meelaha ay bannaanbaxyadu ka dhacayaan jimcihii ayaa ugu yaraan la sheegayaan 152 qof ay ku dhaawacmeen rabshado dhexmaray boliiska iyo dadka dibadbaxyada dhigayay. Rabshadahan ayaa qayb ka ah bannaanbaxyo galay maalinkii shanaad oo ka socda guud ahaanba gobolka Catalunya kadib markii isniintii hore ay maxkamadda Spain xukun sannado badana ku riday 9 qof oo ka mid ah hogaamiyaasha sare ee kooxda gooni goostka gobolka Catalunya ee dalka Spain.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaana waa qaybta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. aan ku bilownay ee booliiska Soomaaliya ayaa sheegay inay soo qabteen ciidamo lagu eedeynayo inay ku lug lahaayeen israsaasayn xalayto ka dhacday magaalada Muqdisho oo uu ku dhintay taliyihii ciidanka Gorgor Maxamed Suleybaan Abuukar. Taliyaha ayaa la sheegay inuu ka mid ahaa saraakiil hogaaminaysay weerar ay ciidamada dowladdu ku qabsadeen deegaanka Awdhegle ee gobolka Shabeellaha Hoose. Ehelada taliyaha ayaa la sheegayaa inay diideen in la aaso maanta, iyaga oo dalbaday in caddayn buuxda laga siiyo sababta loo dilay. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Maxamed Saleebaan Abiikar ayaa soo qaatay tababaro gaar ah, wuxuuna hadda ka tirsanaa ciidamada sida gaarka loo soo tababaray ee ka tirsan kuwa Turkiga soo tababareen, wuxuuna ahaa taliyaha ururka Gorgor oo si gaara howlgallo kaga fuliya gobolka Shabeellada Hoose. Maxamed Saleebaan Abiikar ayaa lagu xasuustay howlgallo gaar u ka fuliyey deegaano hoos yimaada gobolka Shabeellada Hoose, gaar ahaanle deegaanka Awdhegle oo howlgalka ugu dambeeyey uu ahaa qofka hogaaminayay guul weyna ka soo hooyey marka loo eego howlgal qorshaysna halkaas laga fuliyey. Dadyaqaana Maxamed Saleebaan waxay ii sheegeen inuu ahaa qof aad u jeclaa marka loo eego howlaha ciidan door wanaagsan uu ku lahaa, wuxuuna hadda ahaa gaashaale ka tirsan ciidanka xoogga dalka, gaar ahaan ciidanka kumaandoosta ee sida gaarka u tababaran. Shalay gelinkii dambe ayaa lagu toogtay afaafka hore hotelka Naasa Hablotu ee magaalada Muqdisho. Hotelka ilaala gaara oo ku sugnayd ayaa toogatay, waxaana hotelka lagu toogtay iskale mid ka mid a wasiirada xukuumadda Soomaaliya, gaar ahaana wasiirka amniga Maxamed Abuukar Ducaale Islow. Dowladda Soomaaliya tafaasiil kamaysan bixin, waxayse sheegeen in la soo qabtay dadkii dilka geystay oo hadda gacanta ku hayaan ciidanka booliiska baaritaan uu ku socdo. Warar kale ayaa sheegaya in ehelada Maxamed Saleebaan Abiikar ay diideen in la aaso wiilkooda intay ka helayaan xog dhammaystiran oo la xiriira qaabku dilku u dhacay. Dilka Maxamed Saleebaan waxaa ka soo baxay warar kala duwan oo sheegaya in Maxamed Saleebaan iyo askarta wada hadleen kahor intuusan dilka dhicin, balse markii dambe rasaas lagu furay oo u geeriyooday Maxamed Saleebaan iyo ilaala socod Abdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
Maamulka degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay in ciidamadooda ay xalay wadada u galeen gaari caasi ay wateen milishiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Gudoomiyaha degmada Jalalaqsi Maxamed Nuur Cagajoof ayaa VOA u sheegay in weerarkaasi ay ku dileen 20 shabaab ah oo gaarigaasi saarnaa. Caashe Ibraahim ayaa khadka telefoonka ku wareysatay weydiisayna sida ay wax u dhaceen.
Wada oo markaas ciidan ku yimid dhanka hadda ay degan yihiin oo u soo socotay Jimcada Mubaarak iyo intuu dhexayso Tardo, wadadaas ay ciidanku u galeen baabuur oo markaa hoomiyo halkaas socday. Halkaasaa baabuurkii lagu gubay, ayagana bataatanba qof kama fakanin. sida hadda ragii hadda meesha joogay oo la xariirnay inoo xaqiijiyeena meeshaas waxaa ku dhintay 20 qofood oo cadowga ah oo 18 qori oo qoryaha ACOFDSONka ah oo qoryaha AKga ah iyo qoryaha Ambaasiikuho waxay ku barxiyaan iyo qoryaha dabadeexa oo qoryaha Ambeeki aankan yidhaahdo 20-kaas qori ayaa halkaa looga furtay 18 qoryaha yar yarkoo gacanta ah, gaarigiina halkaasaa lagu gubay. 20-ka qofood oo macal darawalkoodii iyo ciidankii halkaas jeebayna qof kama fiidin.
sidee gaarigaas yar ee baska ah lagu hubiyey ama lagu xaqiiqsaday inay dadka saarnaa ay ahaayeen Al-Shabaab?
runtii waa la weydiinayay naagka hadda meeshaa ka soo socdaan ay wadadan burburtay dalalka ku xirta inay ciidan ku duraan ay halkaas ay guryo ka sameeyaan si ayna dadkaas deglada degmaynay isku gudbin xaalad noocaas inay abaabulkaas wadeena lala socdaa deegaanka iska abaabulaan iyo tuulooyinka hadda iska abaabulaa inay kasoo guulaan iyo meesha hadda soo socdaanka ka dhacaysana dad ayaga dadkii deegaanka ku ahaayaa degan oo ayaga aqoon u leh gaadiidkoodana yaqaano. runtii markii la ogaaday labada dhinacba meeshii kasoo baxayeen iyo meeshii soo aadayeen dadka joogaba way isla xiriirayeen, sidaas ayaa taleefan laysugu hagaagay, sidaasaa wadada loogu galay, sidaasaana ciidanku uga guuleystay.
Waxaad dhinaca kale ka warantaa, waxaad sheegtay in qoryo badan laga furtay, qorigan b k m k uu ku jiro, baasuuka uu ku jiro, mar haddii gaariga la qarxiyey sidee qoryahaasi loo furtay?
gaariga ma wada kulcuna ma gubanin. gaariga horey weynaa qoryaha ka ahaa lala dhacay, kabacdina wuu damay. aaday markaa qoryahaas kale loogu shaqshaqay. runtii marka ayagaa bintayna ka bixin gaarigu gaari qufulin oo qoryaha baabuurkan hoomay damira waaye. marka ayaga gaariga badanaa inta gaariga ku dhinteen, markay ka degayeenna markaasaa lagu afsaaray. wixii ka haray oo dhaawaca ahay markaasaasaa ciidanku ugu daba tageen. aan mid wal meshinki loogu tagaa lagu toogtay. xataa meshinka hadda ciidankaa ku suganaa kolay runtii xaqiiqda laga siiyey. sidaas ayaa lagu xaqiijiyey inay gaarigana uma ku gubanin qoryahan looga furtay. waa sidaas maana gaari bataatan baholcayo hawada gale maahayn.
waxaad sheegtay in ciidanka ay wadada u galeen, marka mar haddii ciidan intaa la eg ay ahaayeen oo 20 qori laga furtay, marka intaasoo nin oo sidaa u hubaysan, sidee ku suuro gashay in midkoodna uu ka fiigi waayo oo qoryahaasi ay difaaci waayaan?
runtii qoryo qoryo baawur oo korka bannaan hamaahan 18 qoro yaryar iyo qorigaas sabajeexay baasiinkaha shaafay 20 laba qoro waaweyn iyo 18 qoro yaryar waaye. walaalay marka waxay ku suuro gashay waxau doorta waa qadarta ilaahay. waqtigeeduna qofa badan ku dhimanayaa dhibaato badan iyo mataqaanaa taqulo badan ay ummadda ka galeen, ama diyada ama xoolahooda ay ku baabaasadeen, ama naftooda ay ku dileen, sharci ugu dambaysay dad ku dileen shacaba degmada meeshaas. cuqubigaasuna wuu iska jiraa. runtii maxau taxadi dhaba iyo dadaal dheer oo loo galayna waa sababta waa ku timid oo ciidankii 3-4 meelood ayuu u galay si haddii uu uga gudbo qaybtan uma qaybta kale uga fakan, haddii qaybtaasi qayb saddexaad uma uga fakanin, sidaasaa qaybteed loogu istaagay. hadda marka waana laga awood badnaayo hadda 20 nin iyo ciidan gaarayo 50 nin waa dareemi kartaa ragga meeshaa ku jira rag ilaa 50 ama kasii badan oo ahaayeen.
dhinaca ciidankii jidka u galay ciidankaasi al-shabaabka maxaa iyaga soo gaaray?
alxamdulilah walaalay xataa qofka dhaawacmi ma jiro. hal gaari u ahaa gaarigu waana laga awood badnaay raxraxfa in mata qaybaana loogu istaagay. ayaguna waxalbaalootaba kama dhicin. waa dareemi kartaa gaari markaa socdo oo fulan iyo dadku dhex jiro markii koono inta koono gadaal iyo hore iyo maxaa waxbad looga bilaabo waa dareemi kartaa. marka ayagu mada fidinba baalooto.
kaasi waxa uu ahaa maxamed nuur cagajoof, gudoomiyaha degmada jalalaqsi oo qadka telefoonka ugu warramaya caasha ibraahim aadan.
galab wanaagsan mar kale. halka aad weli nagala socotaana waa v o a. wariyeyaasha muqdisho ayaa sheegay in loo diiday tabinta kulamada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ee ka dhacaya xarunta cusub ee golahaasi uu ku shaqaynayo ee villa hargeysa. guddiga warfaafinta baarlamaanka ayaa wariyeyaasha u sheegay in dhismahan cusub ay kaamirooyin ku xiran yihiin amaba lagu xiri doono, kadibna wariyeyaasha muuqaalada kulamada loo qaybin doono. cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan mar kale muqdisho ka soo diray.
waa maalin kale oo saxaafadda madaxa bannaan ay ka cabanayaan helidda xogaha dowladda, gaar ahaana fadhiyada golaha shacabka. wariyaasha soo tabiya fadhiga golaha ayaa saaka looga yeeray xarunta filla hargeysa. waxaa loo sheegay suxufiyiinta in goluhu ku shaqayn doono dhismo cusub oo laga hirgeliyo gudaha filla hargeysa, saxaafaddana hadda ayse qayb ka ahayn. farxiye muraad oo ka howlgasha warbaahinta dalsan ayaa u sheegtay v o a.
maanta waxaan ka mid ahayn wariyaashii xalay ee fariimaha loo soo diray ee markaas lagu casuumay inay ka qayb galaan kala fadhigan ee golaha shacabku maanta yeelanayay, balse markii aan tagnay xaruntii shirka uu ka dhacayay waxaa noola diiday inaan galno hoolka sababo la xiriira in meesha aysan qaadayn wariyaasha. sidaas darteed waxaana lagu amray in kala fadhiga aan ka laabano maanta, maadaama wariyaashii goobta ay tageen qaar naga mid ahna hoolka ay galeen, islamarkaana ay soo fiiriyeen in ay suurtagal tahay meel wariyaasha ay istaagi karaan oo kaamirooyinka ay dhigan karaan, islamarkaana ay wax ka duuban karaan, waa la diiday. inaguna waxaan ka xunnahay run ahaantii in markaasi maadaama kulankii baarlamaanka loo wareejiyey fil hargeysa hadda kadib sida noola sheegay halkaas ay ka dhici doonto, in waxay u eg tahay hadda wixii ka dambeeyay wariyaasha aysan ka qayb geli doonin kala fadhiyada baarlamaanka. waxaan noola sheegay markaasi in la qorsheynayo in filimada ama muuqaalada lasoo duubo oo sidaas darteedna noola soo diro. taas
wariyaasha ayaa muddo dheer cabasho ka qaba xarunta golaha shacabka oo fadhiyada ku yaalan jireen, waxayna ahaayeen kuwa keliya oo iyaga u gaarka ah in laga reebo taleefanadooda gacanta. Xogeyaha guud ee ururka iskutaga suxufiyiinta Soomaaliyeed Maxamed Ibraahim Macalimu ayaa ku sheegay tilaabada golaha shacabka ay qaadanay tahay caburin.
Maanta waa maalin Sabti ah, waxaan runtii aad uga xunnahay oo maalinta koowaad ee shaqada toddobaadka ah. Kulankii baarlamaanka maanta Soomaaliya uu lahaa ee lagu qabanayay xarunta cusub ee Villa Hargeysa looga sameeyay ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaa nasiib xumo ahayd in maanta uu soo baxay tuhun aan muddooyinkan baqabnay oo ahaa in wariyaasha halkaa laga mamnuucayo ama halkaa maaragtay wariyaasha loo diidayo. Runtii arintaasna waa arin aad maaragtay aan u dhaleecaynayno, sababtoo ah wariyaasha Soomaaliyeed waxay xogta gaarsiiyaan ay u adeegaan shacabka Soomaaliyeed. Baarlamaankuna waa baarlamaankii Soomaaliyeed ee maaragtay madaxa banaana. Marka waxaan rajaynaynay in aanay u diidin wariyaasha, way u ogolaadaan. Mararka qaarkood xaalada gaar waa jiri kartaa, laakiin in la yiraahdaba iska baxa wax haba yaraatee la duubaya hadda kadib wariyaal halkan soo galaya ma jiraan, runtii waa arin aad looga xumaado.
Muddooyinkii dambe waxaa jira culeyso saxaafaddu ay ka tabanayeen xafiisada dowladda, gaar ahaana kuwa sarsare. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
aad buu mahadsan yahay Cabdulqaadir. Markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, waxaa la diyaaray Jamaal Axmed Ismaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, haddii aynu ku horeyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Diine ayaa toddobaadkan sheegay inuu doonayo inuu isku soo dhoweeyo dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland oo si weyn u kala didsan. waxaana Saciid Cabdulaahi Diine uu hadalkaasi sheegay kadib markii uu dib ugu laabtay Puntland, markaas oo hore uga soo qaybgalay caleemsaarka Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo dowladda Soomaaliyana doorashadiisa ay ku tilmaamtay mid aan sharci ahayn.
khilaafka dowladda federaalka iyo Jubbaland u dhexeeyana waxaan rajaynayaa inay Puntland diyaar u tahay inay kaalinta kaga aadan ka qaadato. Intii hadda wax socdeenna qayb weyn baan ku lahayn isku soo dhoweyntooda. Haddeertaana waxaan rajaynaynaa inaan sii wadi doono hadyaga iyo dowladda federaalka ama xubnaha kaleeto ee weli diida nidaamka doorashada meesha ka dhacay, oo runtii aan wax badan oo la tilmaami kara aysan jirin. Laba qof ayaa hadda runtii saluug muujiyey, iyagana ma ahayn miisaan hadda bulshada ka muuqday, laakiin waa haddii qof kasta oo maqan in la raadiyo sida dowgu uu yahay. Waan rajaynaynaa khilaafyadaasna inay si hufan oo degdeg inay ku dhammaadaan. Annagana waxaan rajaynaynaa maadaama federaalkaas aan saldhig u nahay inaan ilaalino nidaamka dowliga ah iyo dowladnimada ku dhaqankeeda iyo dowladnimada taabagelinteeda iyo sharciga iyo kala dambeynta inaan gacmahaas wada qabsanno, arintaas ku dadaalno.
Kaasi waxa uu madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Diine oo ka hadlay magaalada Boosaaso toddobaadkan. maxkamadda garsoorka caalamiga ICJ ayaa toddobaadkan shaaca ka qaaday in marka la dib loo dhigay dhageysiga dacwadda muranka badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. dhageysigan ayaa marka hore la qorsheeyey inuu dhaco 4 bisha November ee soo socota. si kastaba ha ahaatee, maxkamadda ayaa dib u dhigtay dhageysiga ilaa iyo bisha juun 2020, markaas oo la dhageysan doono kiisaska labada dhinac ee 8 ilaa 12 bisha Juun. waxayna noqonaysaa markii labaad oo maxkamaddu ay dib u dhigto dhageysiga dacwadda badda Soomaaliya iyo Kenya kadib markii Kenya ay sidaasi dalbatay. magaalada Washington waxaa toddobaadkan ka socday shirarka gedisan oo hay-adaha lacagta adduunka IMF iyo bangiga adduunka ay ku casuumeen madaxa ka socotay dalal badan oo dunida ka kala yimid. shirkaas dalalka lagu casuumay waxaa ka mid a Soomaaliya. waxaa wafdi uu horkacayo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ku sugan magaalada Washington oo shirarkaasi ay kaga qayb galayaan. dhowaantan waxaa isqabsi uu ka tagnaa guddiga doorashooyinka Somaliland, iyadoo guddoomiyaha golaha wakiilada Somaliland uu sheegay in cidda keliya ee sharci ahaan awood u leh inay kala shaandhayso xubnaha guddiga doorashooyinka cusub ay tahay golaha wakiilada. hadalka guddoomiyaha ayaa ku soo begmay iyadoo madaxweynaha Somaliland uu ka hadlay isla arrimahan toddobaadkan.
labada xisbiga mucaaradka way fikiraan waxay keeneen labadii xubnood ee sharciga iyaga in soo jeediya kumaan faragelin raayigoodii, waayo cid baa u dambaysa sharciga intaydaba dib ku jaagalanaysa siday ahayd baan u qaaday. guurtuna way ii keentay labadiyaa ayagu door badan inay hawshaa ka soo baxayaan, iyana kuma faragelin xeerkaa ah in dee la sixtiraamo awoodda joogsinta dembeli aanu talaan lahayn. haddaan xitaa wax aqoonsan waxaan kula leenaa xisbi oo malaha arrintaa sharcigaasaa ku gafoo baarlamaanka way kugu qabsan doonaane halkaa ka saxa midna ma odhan labada hay-ad baanu ixtiraamaya. anaa intii sharcigu ii soo baan soo furay waan isku dalay maxkamad baa la geenayaa dadka. maxkamaddu waa baarlamaanka. baarlamaanka la leeyahay sharcigii aad dhigteen ee aad ansixiseen dadkaa la soo liqeeyey ee madaxweynuhu soo gudbiyey qaabkiisa ku soo daray sharcigii ma waafaqsan yihiin? shir gudoonka baarlamaanka oo muri arintan ma aha awooda waxa ay golaweynaha baarlamaanka way faaqidi way ka doodi gudiba ugu saari marka dib cod loo qaadayo wixii ay soo celiyaan hadii aniga lagu soo celiyo kuwi aan magacaabay iyo hadii xisbiga lagu soo celiyo ceeb ma aha ku karbana keda waa la saxay way sharciga saawada haday si wadaayaana waa awoodoodi xisbigu wuxuu arigu iyo dibi maayo madaxweynuhu tusaayay intu saayay ma yeelan wax sharci waa raacay imi kana awood gacanteeda kuma jirtaa aniga waa calaan karaan baarlamaanka u taala wariyo golaweynaha dadka u taala waxa la wuxuu qolo soo saaray arwa ku qanacsanahay waan aqbalayaa bay ixtiraam haday soo celiyaa waan bad haday si daayaa fiima ahsan
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlayay arrin khilaaf abuurtay oo ku aadnaa guddiga doorashooyinka Soomaaliland howlgal ay ciidanka dowladda Soomaaliya ka sameeyeen gobolka Gedo ayay ku sheegeen in kooxda Al-Shabaab kaga soo furteen ilaa iyo 300 oo neef oo ari ah xoolahan ayay milishiyaad ka tirsan Al-Shabaab si xoog ah uga qaateen dadka deegaanka iyagoo u sheegay in ay zaka tahay oo ay bixiyaan Maxamed Cali Cabdullaahi oo ah baandulaha ururka 94-aad ee ciidamada militariga Soomaali qaybtiisa magaalada Bardheere ayaa todobaadkan VOA da la hadlay
Soomaanki oo Amerika iyo Al-Shabaab ee dalba horey anaga deegaanka waxaa jira 60 km oo ku jira meel baar laga ku jira kilometer aan oo ay ku dhamaadaan ee hawlgalka socday oo ay laga dhacsanay laga dhacsanay sidii ee hawlkana baa dhacay ee waxa jira meel ee kala soo ahayd ee 60 km dhanka baar magacay leeyahay reerad meeshaas oo ay xoolo ku ururinayeen ay ka qaadayeen shacabka Soomaaliyeed ku dhigayeen ayagoo markaa ee wax ka ay ku xiran iyo dadka qaadayaan laakiin dibadda ka yimaayna aad dareenno ay tahay hayaan xawaas aan halka ka bacdi yahay waxa ma soo kordhay inaan si qofaysan ee hawlgal aan waal dayno leeyahay oo nuu bilay in aan kalis ka fara u dibanayay inay fadhigo waxa xalay ku arimayeen oo waxa ka dhacay inaan si aan oo gacan dheer ugu yareegno qaar ilaa sida boqol oo meel xalay jeer inta aan xalay soo qaadayno oo aan ka qabanay hadii ilaa fili anagu waxa dadku ma doonayo in khasaare ka soo gaaray ee gudahaana waxa ma ku hayna aan ka hayno ee gacantay ciidanka ay ku dhigan
kaas waxa uu ahaa Maxamed Cali Cabdullaahi oo ah baandulaha ururka 49-aad ee ciidamada militariga Soomaaliya qaybtiisa magaalada Bardheere todobaadkan VOA da la hadlay udana dhigaysiil barnaamijka dhacdoonka todobaadka wanaagaynta tan kulan dambeyn nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Ismaan oo nala socodsiinaya barnaamijkii dhacdoonka todobaadka
waa tahay markana golaha baarlamaanka Britain ayaa maanta oo Sabti ah ka doodaya codna u qaadaya in dib loo dhigo iyo in kale go'aanka ay Britain uga bixiso midiga Yurub. Wariyaha London Ridwan Xaaj Cabdiwali ayaa hadda khadka telefoonka ee London si toos ugu jira. Ridwan, bal faahfaahin naga sii wararka ugu dambeeyay ee isku dayga Britain ay ku doonayso inay dib uga dhigto in ay midiga Yurub ka baxdo.
Jamal, aad iyo aad baa u mahadsan tahay. Baarlamaanka dalka Britain wali dood aad iyo aad u culus ayaa hadda ka socota. Waa markii ugu horeysay marka la eego taariikhda dalkan muddo 7 iyo 30 sanadood ah baarlamaanka uu fariisto maalin Sabti ah. Taas marka waxay ku tusinaysaa xiisadda marka laga hadlayo Britain sida ay uga baxayso midowga Yurub. Marka waxyaabaha ugu waaweyn ee maanta guud ahaan laga doodayo waxa ugu muhiimsan codsi uu soo jeediyay mudane baarlamaan oo la yiraahdo Oliver Letwin, kaas oo dhigaya in loo baahan yahay in dib loo qiimeeyo qorshaha cusub ee ra-iisul wasaaraha dalkan Britain Boris Johnson. Inkastoo mudanahan uu horey u ahaa xildhibaan ka tirsan xisbiga uu hogaamiyo hadda ra-iisul wasaaraha, laakiin haddana waxa uu ka hadlaya waxa ay tahay xooggeeda in loo baahnaan karo wax la yiraahdo waqti dheeraad ah inta aan la gaarin 30 October oo Boris Johnson uu ku degan yahay in uu doonayo inuu kaga baxo qorshihiisana uu dhammaystirayo sida Britain ay uga baxayso midowga Yurub. Laakiin waxaad moodaa in arrintaas ayna mudanayaasha baarlamaanku ku qanacsaneen. Marka la eego Boris Johnson qorshaha cusub ee uu soo bandhigay dhowaan, laa iyo hadda si madax bannaan looma falanqeyn, mana looga doodin waxyaabaha uu doonayo in uu kaga baxo midowga Yurub. Arrinta kalena waxay tahay xeer ilaaliyaasha, gaar ahaan kuwii hore oo lafdirkooda aan wax badan ka ogeyn qorshahan waxa uu noqon karo. Marka waxaad moodaa in runtii sida codka uu noqon karo aan la saadaalin karin, laakiin haddii ay dhacdo in codsiga Oliver Letwin maanta baarlamaanku ay ansixiyaan, waxay noqon doontaa in dib loo dhigo. Waxaa suuragal ah in 3 bilood oo kale ay qaadato. Ra-iisul wasaaraha dalkan Britainna waxaa moodaa in ilaa iyo hadda isaga iyo mudanayaasha taageersanba ay ka digayaan khatar dheeraad ah inay dhici karto haddii codka maanta lagu diido qorshaha uu doonayo in dalkan Britain uu kaga baxo midowga Europe. Waxa kale oo aan rabaa inaan xuso oo runtii iyana si xoog badan doodaha ugu weyn ka mid ah xisbiga marka la eego DUP oo inta badan taageerayay ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa marka laga hadlayo waqooyiga Ireland laftirkooda, waxaad moodaa inay kasoo horjeedaan in la ansixiyo qorshahan. Barnaamijyo waaweynna waa ay ka socdaan magaalada oo 10,000 ay isugu yimaadeen oo iyagana doonaya in dib loogu noqdo afsiri dalka. Mar aan xalay la kulmay Majid Majid oo ah mudane baarlamaanka midowga Yurub lagana soo doortay deegaanka Yorkshire iyo Hamba Sheffield, horeyna sidaa ula socotaan u noqday meyarkii magaaladaas ayaan weydiiyey laftirkiisa bal sida uu arko qorshahan iyo codka maanta dhacaya.
Boris Johnson baan buu dhammuu sheegay wuxuu leeyahay waxaan ka baxnaa cause anaga ino fiican tahay laakiin danteena ma ku jirto danteena isaguna waxba ma ka galin isagu ma iska fikiraya. So imika dadba ma jira waxaan leenahay ma noo fiicnaa ka baxno European Union ka. So maalin kasta wan dalaalayna we campaign in a jog. So laakiin imika sabtada maalin muhiim tahay. So we're going to find out then inshallah.
Marka waxay kula tahay inuu ku fashilmi doono
ma dalaalay is way who fell grand on her
kadib maxaa dhici kara
Allahu a'lam. Anything is possible. Like possibly and vote crowd I kara in a corona madonna in a chogram so don't kabahna missa and
sazili kara.
Ha possibly will we die like in very small chance na dada.
What I Ridwan Marka Ugudambain haddi sida ukudoda yo Boris Johnson, Rizuraha Britain, in Manta Lagadodo Arintan and Diblo Digin, I Dado and I Sand Sida Segu Rabi. Mahak Kapsan Kara isaga. Ma laga yaabaa in cadaadis siyaasadeed ay arintan ku keento isaga iyo xisbigiisa?
Runtii cadaadiska ilaa iyo haddaba waa uu taagan yahay, laakiin waxa aad iyo aad looga shakisan yahay xataa in Boris Johnson uu iscazili karo haddii ay dhacdo in baarlamaanku ay ka hor yimaadaan qorshihiisa. Waxaad moodaa sida Majid ba uu sheegay in aan la filan karin waxa uu samayn doono, laakiin haddii la ansixiyo codsiga uu soo jeediyay mudanahan baarlamaanka, macnaheedu waxa uu noqon doonaa in muddo lagu kordhiyo waqtigii horey loogu qabtay dalkan inuu kaga baxayo midowga Yurub. Taas marka macnaheedu waxa weeyaan in qalalaasihii ka bixista Britain ee midowga Yurub uu god dheer ku sii dhici doono, islamarkaana ay adkaan doonto waxa la filan karo marka baarlamaanka maanta codkooda ay qaadaan. Saacado kooban ayaana laga xiga oo la ogaan doonaa waxa natiijadu ay noqon doonto.
Aad ud baahsan tahay Ridwaan Xaaji Cabdiwale yukaasi ahaa wariyaha V O A London oo khadka telefoonka si toosa hadda inoogu waramayay waxyaabaha kusoo kordha kulankaasi baarlamaanka Britain iyo arrintaasi ka bixitaankooda midowga Yurub. Idaacadeenna dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa.
Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Hambalyada iyo Heesaha, waxaa la diyaaray Daanduray iyo Cashcuud.
Waamar kale iyo barnaamijkan xiisaha laha
ee Hambalyada iyo Heesaha oo Ibraahin todobaadkana dhanbaalka ugu horeeya oo aan ku bilaabayno uu naga soo gaaray waxa ciwaan looga soo dhigay markii hore aan ka boodinay tahniyad dhalasho. Assalaamu alaykum wa la soo raaciyay baad VOA gaar ahaan Cashcuud iyo waxa la yiri Ibraahim Dandure waa tahay marka xiga baa la yiri anaga oo kala ah ee doocada rasan dheere ee do xakiimo cilmi siyaad ee do culumo Maxamuud Saadam Hussein Barre Yaasir Hussein Barre Cabdirasaaq Hussein Barre Xaliima Hussein Barre Fartuun Faarax Barre Cilmiyo Faarax Barre iyo Cali Muuse Biyo Cabdi Cabdulleh Odawa Cismaan Axmed Cilmi Faarax Cismaan Faarax wuxuu ku magac dheer yahay Faarax Tabliiq iyo sidoo kale Ustaad Maxamed Umar Barre Haaji Hassuun Cali Umar wuxuu ku magac dheer yahay may helay warkii Suucaad iyo Saba iyo sidoo kale Faqay Haaji Cabdow iyo Yaasiin Sheekh Yuusuf iyo Axmed Sheekh Yuusuf iyo ugu dambeyntii Raaxo Sheekh Yuusuf iyo Islow Cabdinaasir Islow geesay dhammaantood iyagoo aan kala harin oo isku duuban waxa ay Hambalyo iyo Bogaadin Farxad leh oo dhalashada u dirayaan Maxamed Xuseen Barre iyo Hani Amiin Barxad leh oo wiilagu dhashay degmada Buula Burto ee gobolka Hiiraan ducada si wada jira waa Daanduray iyo Cashcuud Baaliir waa tahay marka wiilka ku dhashay degmada Buloburde ee gobolka Hiiraan, maxaa ugu duceynaysaa? Waxaa la yiri Ibraahin iyo Caashi oo kala harin.
Waxaan leenahay Allaha ka dhigo kiiso weynaada oo waalidkiis iyo dalkiisa dadkiisa anfaca. Heesta ugu horeysa ee aan Caashi dhegeystayaasheenna usoo qabanayna waa Alla wiilku baxsana.
Haye, waa heesihii waa ay waayaan u malaynaya. Baxsana, baxsana, Alla wiilku baxsana. Hees bay ku banaantahay Ibraahin, waad la heshay.
Mariyan Mursal, ku soo dhawaada.
waa tahay Alla wiilku baxsana iyo codka macaan fanaanada Maryan Mursal Ciise. Intaasaan ku dhaafnay Ibraahin oo bal dhinacaaga dhambaladaatiisid
dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray abu cabdulaahi yacquub ibraahim iyo abu xasan ibraahim sheekh iyo ayeeyo muslimo cabdi mursal aabe cali shacbaan xasan iyo adeero maxamed cabdulaahi yacquub iyo cabdisalaan cabdulaahi yacquub iyo eedo khaliijo cabdulaahi yacquub cabdishakuur cali shacbaan iyo cabdixakiin cali shacbaan iyo salebaan cali shacbaan iyo jaaliyo cali shacbaan maxamuud cali shacbaan iyo zakiyo maxamed nuur isxaaq maxamed nuur iyo daayifo maxamed nuur iyo ugu dambaysta nuux maxamed nuur dhammaan reer cabdulaahi yacquub reer cali shacbaan iyo reer maxamed nuur dadkaasi oo caasho kala jooga muqdisho garowe boosaaso kenya baydhabo berdaale iyo meelo kale oo soomaaliya ah inay taaniyo dhalasho ay gaarsiiyaan sadaar cabdulaahi yacquub iyo marwadiisa aamine ibraahim oo wiil ugu dhasho bay yidhaahdeen shabeellada hoose waxaana ay leeyihiin wiilkaasi allaha ka dhigay kiisoo weynaada oo dalkiisa iyo dadkiisa waxtara waxaana loo bixiyey maxamed sadaar aamin ayaa leena
anigana aamin ayaan raacinayaa heesta labaad ee barnaamijka ibraahim oo markiiba haddaan soo qabto iyadana waa hees aad u macaan oo aan filayo aad u macaan marka aan leeyahay kulli qiyaastaana iska soo qaaday markaan qiyaasta iska soo qaadana waxaan sidoo kale ibraahim oo qiyaasa in marka xiga ay adigu ku qancin doonto dhegeystayaasha qaar badan oo ka midana ay qancin doonto ay aad uga heli doonaan waa heesta halku dhegeedu yahay xaqdhowr waxaa ku luqeynaysa fanaanada codka macaan farxiya fiska
waa tahay xaq dhowr iyo farxiyo fiska ayaan intaas kaga gudbaynaa. xaggii dhambaalada haddii aan dib ugu noqono, waxaa noo baaqaya Faarax Nuur Kaarshe oo ku magac dheer Xaaji, iyo Xuseen Xasan Xuseen, Xuseen Fashion, iyo Daahir Nuur Kaarshe, iyo Caydiid Maxamed Xaliye, iyo Faadumo Kaarshe Caduur, Maryam Faarax Caduur, iyo Naciimo Cabdulaahi Muuse, iyo Farxiyo Bashiir Aadan, iyo Fortuun Cali Shire, iyo Maxamed Muuse Ilka Case, iyo ugu dambaysta Dhudi Ciise Nuur Galow. waxaa ay yidhaahdeen asxaabta dhammaan waxay kala joogaan Soomaaliya iyo dunida dacaladeeda, waxaana jecel yihiin inay tahniyad hawada ay u marayaan Mahad Faarax Caduur iyo marwadiisa Aamina Maxamed Aadan Siciid oo arooskood uu ka qabsoomay Qardho. ducaduna waa xaggina ay leeyihiin arooskaasi Qardho ka dhacay. maxaa ugu duceynaysa Caash?
in Ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayo ubad kheyr qaba lagu kala helo, wiil iyo caano, gabar iyo caanana Ilaahay uu kala siiyo. ma dhambaaladan sii wada mise heesi baa waxbaxsanaysa Ibraahino?
dhambaaladuna sii wad.
waa tahay dhambaalkan aan gacanta ku hayo, waxaa soo qoray dhegeysta lagu magacaabo Mukhtaar Cabdulaahi. waxaa uu yiri, waxaan joogaa magaalada Burco ee gobolka Togdheer. waxaan jecelahay, buu yiri, marka ugu horreysa inaan salaamada dhihiyaasha barnaamijka waana ka gudoonay. marka xiga buu yiri, waxaan salaan qaaliya gaarsiinaya Dr. Axmed Cabdulaahi Xasan iyo Cali Cabdulaahi Xasan iyo Farxiye Cabdulaahi Xasan, Maxamed Cabdulaahi Xasan, Siciid Nuur Cabdulaahi Xasan iyo Cawo Cismaan Mooge, Shukri Cismaan Mooge iyo Eedo Hibaaq Maxamuud Xaashi, iyo ugu dambeyntii Qadar Ismaaciil Barre iyo Toyosiir Ismaaciil, iyo waxa uu sidoo kale leeyahay labadeeda waalid oo igu qaali ah iyo saaxiib, iyo waxa uu leeyahay qaaliya oo layidhaahda Nimcaan Jaamac. wuxuu leeyahay, dhammaan dadkaasi waxaan leeyahay salaan sare iga gudooma. waxaan filayaa in salaantaasi aad u dirtay adiga oo jooga magaalada Burco ee gobolka Togdheer, Mukhtaar Cabdulaahi, inay ku dhegeysanayeen
dhambaalkan. Caash wuxuu nooga yimid Cabdiweli Macalin Hureyre iyo Cabdikariin Macalin Hureyre iyo Cali Katiin Macalin Hureyre, Ismaaciil Macalin Hureyre iyo Shariifo Macalin Hureyre iyo Madiino Macalin Hureyre iyo Adeer Ilyaas Sheekh Axmed iyo marwadiisa iyo dhammaanba reer Jaamac Gariir. waxa ay kala joogaan Soomaaliya iyo dunida dacaladeeda, waxayna jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan Maryan Macalin Hureyre iyo Mahad Axmed Cilmi Gulaafe oo wiil ugu dhashay Gaalkacyo, waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey Muscab. ducaduna waa xaggina. soo weyna u ayaan ku leenaha Muscab oo noqokii waalidkii waxtara.
anigana aaminaya raacinaya heesta saddexaad ee barnaamijka dhegeystayaashaanu hayn Ibraahino.
jaaw nabadgelyo codkii
Xaliima Khaliif Cumar Magool. weliba heestan Ibraahino waa hees waayo waayo aan dhegeysan jiray anoo jiifka qaballiyo adoo jeegada u yaal miyay
taladu joogtaa.
waa hees aad iyo aad u macaan, codka Xaliima Khaliif Magool. adoo jeegada u yaal Ibraahino, waxaan u qaatay inay ula jeedo adigoo dhacdiid u jiifo oo aanay kaa qasnayn anigoo ka daba gadoobaya.
Oh,
intaas hadaan ku dhaafno Jaawo Nabadgelyo iyo Magool dhankii dhanbaalada.
Dhanbaalkan aan markana soo qabanayo waa hambalyo dhalasho wacan ayaa la yiri. Waxaa dadka dirayna ugu horeysa hooyo hodan Maxamed Cali hooyooyin kale ku jira iyo dad kale badan. Waxaanay kala yihiin hooyo Shamis Maxamed Cali, hooyo Xaawo Maxamed Cali, Abdi Cabdinaasir, Aadan Cumar iyo Marwadiisa Qaaliga ah. Hani baa la yiri iyo sidoo kale Liibaan Maxamed iyo Sharmaarke Maxamed iyo Nuur Maxamed Shirwac iyo Faarax Maxamed Shirwac iyo Samse Maxamed Shirwac, Nimco Maxamed Shirwac iyo Deeqo Maxamed Shirwac iyo asxaab kale oo fara badan baa la yiri oo ay ka mid yihiin Khadar Cusmaan Cali, Cabdiqafaar Nuux Khaliif iyo Cabdiraxmaan Xaaj Daahir iyo Xuseen Maxamed Guuleed iyo Ugaas Xasan Bashiir iyo Cabdulaahi Axmed Aadan. Iyo ugu dambeyntii Hani Soomaali baa la yiri waa tahay Hani Soomaali iyo Cadnaan Maxamed Axmed dhammaan asxaabtani iyo familko dhan baa la yiri ee kala ah reer Maxamed Shirwac meel kastoo ay adduunka ka joogaan waxay hambalyo dhalasho wacan la wadaagayaan baa la yiri mudane Cabdi Fataax Maxamed Shirwac iyo marwadiisa qaaliga ah Raxmo Maxamed Cabdi oo wiil ugu dhashay 7-dii bisha Oktoobar ee sanadka 2019 magaalada Caabudwaaq. Waxaa wiilkaasi loo bixiyay baa la yiri Maxamed Cabdi Fataax Maxamed. Waxaan leenahay Maxamed soo weyno oo noqo kii dalkiisa, dadkiisa iyo diintiisa wax wanaagsan u tara. Aamiin.
Dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray Dr. Naciima Maxamed Xuseen iyo Dr. Xamda Mascuud iyo Dr. Khaliijo Yuusuf iyo Nafiisa Cali iyo Cabdulaahi Axmed Aadan, Ikraan Aragsan, Sumayo Axmed Aadan iyo Nuux Muuse Barjaab, Cabdirasaaq Maxamed Faarax Ilyaas Cabdallah iyo Liibaan Maxamed Shirwac iyo Nimcaan Jaamac iyo Faysal Maxamed Bakaal iyo Eribsan Sumayo Samaara iyo Luul Cabdinuur Cadow iyo Cabdirashiid Muuse Ardaale. Waxaanay jecel yihiin inay taaniyad kale iyo laabo gaarsiiyaan Cabdirasaaq Suleymaan iyo Nimco Cige oo Muqusow ku aqalgalay ducaduna waa xaggin ay leeyihiin. Aqalgalkaas Allah ka dhigo kii aad kala kulantaan bashbashi barwaaqa ee banowda kala siiyo owlaad qeyr qabta.
Anigana aaminaya raacinaya heesta ugu dambeysa barnaamijka Ibraahino
Faan inaan ku jecelahay waxaana qaadaya fanaanka Cabdicaziis Iskalaaji.
Iyada ayaanan ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan.
Intaan marka u kulmi doono
dhammaantiin idin kaga tegaynaa
iyo
aad bay u mahadsan yihiin daandure iyo caashacuud oo nala socodsiinaya barnaamijkii hambalyada iyo heesaha. Halka aad kala socotaana waa v o a. xaafadda Islii ee magaalada Nairobi waxaa maalintii labaad ka socda bandhig ku aadan dhaqanka Soomaalida. Warbixintan waxaa halkaasi ka soo dirtay Intisaar Saalax.
magaalada Nairobi waxaa ka soconaya toddobaadka dhaqanka Soomaalida oo ay ka qaybgalayaan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Nairobi. Waxaa madasha lagu soo bandhigay alaabaha hidaha ee dhaqanka Soomaalida, cunooyinka iyo sidoo kale ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka. munaasabada toddobaadka dhaqanka Soomaalida ayaa sidoo kale waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin, waxgarad, aqoon-yahanno iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. waxaana mas-uuliyiintii ka qaybgalay munaasabadaasi ka mid ahaa guddoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkani Kenya Aadan Barre Ducaale iyo sidoo kale safiirkii hore ee dowladda Soomaaliya u fadhiyey dalkani Kenya Ambassador Maxamed Cali Nuur America, waxayna bogaadiyeen muhiimadda uu leeyahay dhaqanka in aad loo ilaaliyo.
haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed ee degan waddanka Kenya, waddanka Kenya qayb ka ah inay caruurteenna iyo ummaddeenna ay iloobin hidaha iyo dhaqanka, annagoo weliba ilaalinayno xuduudka ay la leedahay diinta Islaamka. marka caruurtana soo korayaan waa inay ku soo koraan luqadda af Soomaaliga, caruurtanada wiilasha gabdhaha soo koraan waa inay ogaadaan labiskanaga, guntiinada gabdhaha iyo macawiiska wiilasha waa inay ogaadaan taariikhda Soomaalida ay leedahay geeska Afrika.
aad iyo aad baan u faraxsanahay, waa markii shanaad annaan ka soo qaybgalayo maalinta dhaqanka hidaha Soomaaliyeed.
oo lagu qabanayo Nairobi Kenya. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa maama Firdowsa Jamac oo ayda soo qaab qaabisay oo ah mataqaana madaxa oo Jamac Cultural Center. Waan xusuusto in 2013 aan jeclahay inaan ugu tagay meeshooda xabiiska yar oo ku yaal Nairobi ku yaalo. Hadda maalmahan aan tagay oo meel weyn noqotay, insha Allah Allah u badiyo, waana soo dhaweynayaa, waan ku faraxsanahay in dhaqankii dadka la xusuusiyo ayna bartaan insha Allah.
Agaasimaha xarunta dhaqanka ee cilmi baarista ee Jaamaca Maxamed Xasan Ciro ayaa waxa uu sharaxaad ka bixinaya ujeedada todobaadka dhaqanka sanad walba loo sameeyo.
Horta waa sanadkii shanaad. Sanadkan halku dhiga aan qaadanay waa wada hadal. Sideedaba barnaamijkan ujeedka aan u qabanaa wuxuu yahay dhaqanka Soomaalidu wuxuu leeyahay aqoon aad u facweyn, wuxuu leeyahay farsamo, wuxuu leeyahay hal abuur kale oo aad u qiimo badan. Marka bal wixii faraha badnaa ee ku jiray wuxuu ka mid ah in bulshada magaalada ku nool ee Soomaaliyeed, saad ogtay marka magaalooyinka la soo galay dadkii waxbay baranayaan, ardaydii jaamacaday ka baxeen, dugsiyada sare ku jiraan, kuwa waa siyaasiin, marka loo baahan yahay in la tuso inay jiraan wax ay iyagu leeyihiin bulshooyinkaasina. Marka waxaan ugu talagalay inay iyana fahmaan in dadka Soomaalidu ay leeyihiin xadaarad gundheer.
Qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkani Kenya ay ka qayb gashay todobaadka dhaqanka ayaa dhankooda waxa ay ka waramayaan dareenkooda ku aadan munaasabadan.
Magacaygu waa Ruqya Cabdikariin Nuur. Waxaan ka mid ahay dadka kasoo qaybgalayaasha dhaqanka quruxda badan oo sanadlaha la dhigo Somali Heritage Week. Waxaan ka mid ahay sida arkaysaan waxaa la soo bandhigay waxyaalo tiro badan aqal Soomaaliga. Anaga hadda waxaan joogaa qaybta aqal Soomaaliga iyo agabkii agab dhaqameedkii. Dareenkaygu ma la soo koobi karo, aad buu sareeya. Intaas oo qof oo haddana dhaqan Soomaali iskugu timid, aad buu dareenkayga boqolkiiba boqol lama soo koobi karo.
Magacaygu waxaa la dhahaa Nuur Maxamuud Nuur. Waana markii ugu horreysay aan ka soo qayb galay hiddaha dhaqanka ummadda Soomaaliyeed because of wadankan ku cusba. Marka aad baan ugu faraxsanahay runtii, waxaana runtii aan dareemayaa, waxaana hore u dareemay jirnaa sometimes way xaflado badan oo ummadda Soomaaliyeed dhaqanka laga hadlayo maana tagin. Waa markii ugu horreysay aan imaado gaar ahaan Kenya. Marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay.
Intisaar Saalax Hussein, VOA, Nairobi.
Aad bay u mahadsan tahay Intisaar Saalax oo warbixintaasi Nairobi nooga soo tirtay. Markana aanu dhinacii heesaha iyo codkii iskalaaji dib ugu laabanno. si macaan Cabdicaziis Iskalaaji waxa uu gabagabo yahay idaacaddii galabnimo. Waxaa idin la socodsiinayay Jamaal Axmed Cismaan iyo anigu Jacfar Kukaay, dhinaca soo saaristana Bashiir Abikar. Tan iyo idaacadda fiidkii intaanu dib ugu kulmayno waxaan idinku wada dhaafaynaa nabadgelyo.
asiro jalle cadayda u fiirso oo fahan hala fahan fahan inaan ku jecelahay.